Ny vaovao an'ny leto amin'ny Radio Don Bosco indray no arahanao amin'ity alarobia voalohany volana mars 2024 ity omenanao ary ny lohateny. Nandringa ny diplomasia malagasy noho nisy fananana Madagasikara maso votany vera noho ny syndikat Andrianjoany Matihany eo anivon'ny ministeran'ny raham-bahiny androany. Ny farana ny roa volana nampiarana ny fanalefahan-tsaza avy amin'ny filohan'ny repoblika nahitana fianany hatrany amin'ny 6,530 nisy andro voafonja manerana ny nosy. Tsy nahazo rariny teo anivon'ny filaikevy fanjakana indray androany ny mpanolotsaina munisipaly Clement Sarariny Irina. Any ivelany norombanandriamato Bola Ahmed Tinubu nifandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Nigeria. Andry Robela Srivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao amin'ny mpitiavana ary nizoatra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy ny finoana no anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Efa niainga teto Madagasikara androany hiazo any Addis Abeba any Etiopia hiatrika ny isinao dimomba ny eglizy miaradio amin'ny dingana kontinantaly ireo solotenany Madagasikara. Fampitam-baovao ny sekretera mpandrindra eo anivan'ny fivondrona ambeniny veky eto Madagasikara Mompera Jean Serafin Rafanomezantsoa.
Tafangesoma tsara ny hazo any Etiopia ireo solotenany Eglise Catholique de Madagascar, délégation nous tendrait une fibre de bénévole de Madagascar. Ici, le tenant église tique, un homme digne à continental, ni synode. Synode, c'est une rance qui mène à cave, n'a moula voula, ni haine, ni gentona, rouille ou ouze, ni rance qui en dinka, n'a calazenski, tant fumba officiel, t'es homme nocique, en famaran, en digne à diocésian. Sauf tikarano, arien tikamava kamanouka, n'aéro, délégation n'aéro, mi sa foule usero, tarita ni évêque, Monseigneur Pascal miandraikitra manokana an'izany synode izany ho anivon'ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikar. Aritra dimy andro eo ny iraka ataon'izy ireo any Etiopia izay andalinana hitondrana izy ireo ihany koa ny vokatry ny synodentsika taty Madagasikara, ny vokatry ny valim-panontaniana maro be ny rahantsika mianakavy nanao ireny a, ary ihany koa amolavola ny dingana famaranana an'izany synode izany any Roma. Avy amin'ny alalan'izy ireo ny hitondrana ny sosokevitra avy aty amintsika taty Madagasikara solotenantsika mianakavy izy ireo. Noho izany trotrotsika mbavaka ny fivahinianan'izy ireo ary indrindraindrindra entsika mbavaka ny eglizitsika izay miaina tanteraka ao anatin'izany synode izany, ary indrindraindrindra entsika mbavaka kosika mianakavy mba havita hiaina ny toetsain'ny synode a amin'ny andavanandrom-piainantsika amin'ny fiainana ny finoana eo anivon'ny eglizy katolika misy antsika sairay avy.
Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany nivoaka tamin'ny fahanginany ny syndikat Andrianjoany Matihany eo anivon'ny ministeran'ny raham-bahiny herinandro mahery ataorinan'ny fanendrenany ministra vaovao iazy ireo. Efa niasa sy ny sehatra teo amin'ny lafin'ny diplomasia ny ministra Yvette Sila ary efa nitantana ny ministeran'ny raham-bahiny rahateo. Everin'ny syndikat noho izany fa tsy vaovao amin'ny asa sahany ramatoa ministra. Andrasana nefa niako ny fiaramiasa sy ny fifampianoana ho ny filohan'ny syndikat Andrianjoany Matihany satria vao nanomboka mandray ny fitantanana izy ankehitriny. Andriamatoa Andria Razakandrema,
mbola vao herinandro moa zay no niasany de hita eo hoe ahoana ny afahana mampandroso ny diplomasia, ahoana ny afahana miara-miasa aminazy. Efa nanantana ho amin'izany ny syndikat ho hita eo satria mbola tsy afahana mitsara sy miteny koa hoe manahoana zany, fa nifantatra fotsiny efa manana an'le trekefa ilaina eo amin'ny lafiny ara-diplomatika moa zany ministra atsika.
Manoloana ny karazana fitakinda napetraky ny syndikat hatramin'izay manahoana
fangatana moa zany mbola naverina foana moa hoe resaka teknika foana ho fanatsarana ny diplomasia malagasy ho tombontsoa iombonana ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Hita fa nisy ny eny tokoa ny fitakina nataonay a satria hita ny fiovana, nisy ny fiovana fa mbola tsy vitatra amin'ny farany efa izany zavatra mandeha tsy kelikely a zay fanatsarana zay, ary inona fa efa nyraisin'ireo lehibe an-trano foana hoe inona ny fitakina nataonay mba hahafahana mampandroso ny diplomasia malagasy, ary maro ny ezaka efa natao amin'izany a efa andalana moa zany, sy inona hoe isy vokany a kelikely eo toy izany ohatra ny resaka fametrahana an'ireo teknisianna diplomaty matianna eny anivon'ny masovoantsika any ivelany a sy ny fametrahana azy ireo amin'ny anjarandraikitra sy anjaratoerana miendrika azy ireo.
Efa andrasina moa ny fanendren'ny filohan'ny repoblika izay mety ho masovo any ivelany amin'izao fotoana izao fanampandringany diplomasia malagasy izay tsy fananan'ny Madagasikara masovo tany amin'ny firenena maro any ivelany izay. Fotoana anendreny izany izao ny syndikat tsara toerana amin'izany ireo olona nianatra ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ho hiatrany ny filohan'ny syndikat Matihany eo anivon'ny ministeran'ny raham-bahiny.
rehefa resaka masovoy zany tsika, rehefa resaka fifandraisana iraisam-pirenena zany tsika, dia olona mafeny diplomasia no tokony amin'izany. Efa nomenandreo lehibe a nisy fangatahana tamin'ny taona 2022 mikasika hoe iza no andrianjoany ny diplomaty matianina mety afehan'izany toerana zany. Reo nametraka kandidatura moa tamin'izany, dia efa nametraka ary inona fa tamin'ireny kandidatura ireny misy horaisan'ny lehibe a eto anivo firenena sans zavatra zany a mba ahafahany diplomasia malagasy mandroso foana.
Manana olona mafeno an'izay masivan'izay ve nareo anivon'ny syndika?
Mazava ho azy, olona nianatra momba ny diplomasia sy ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena teny amin'ny anamy mataholy a ny andrianjoany matianana diplomaty matianina malagasy. Misy manana traikefa efa mihoatra ny 20 taona na teto Madagasikara teto amin'ny departementa teto Anosy a na tany amin'ny masovoantsika tany ivelany, ary amin'ny gestion de carrière amin'ny fandrindrana ny asan'ny diplomaty matianina dia tokony andeha amin'izany. Ka manana an'ireo olona ireo zay fa mila fankatoavan'ireo lehibe a, satria ny lehibe araky ny constitution araky ny lalàna fototra misy eto Madagasikara no manao an'izay fanendrena zay.
Ao anatin'izay fanokevitra amin'ny resaka politika indrindra ny fahefanam-panatanteraka zay, dia lahateny anisan'ny mbola niteraka resa be hatramin'izao ny lahateny nentin'ny filohan'ny fikambanany zanaky ny faritanin'ny Fianarantsoa na ny Fizafafy tamin'ny faraparan'ny herinandro teo tany Fianarantsoa. Nandritra ny lanonana fifampiarabanana hatratra ny taona vaovao ho an'ny Fianarantsoa moa no nanatanterahana izany, na izany azy dia niezaka naka ny fanokevitra nentin'ny Fizafafy ny mpanao gazety androany, saingy tsy ny ety naneho hevitra makasika izay ireo mpikambana eo anivony ity fikambanana ity, saika ny fantoko tamin'ny fanehoana fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo rehetra nitondra ny anjara bilikiny, ka nantotosa soamantsara ny feonambe ny fanambarana izay nataon'izy ireo teny Ambatoroka androany. Ny filoalevitry ny Fizafafy no mamaky ny ampahany tamin'ny fanambarana andriamatoa Razafy Mandroso Aurelien.
Dia raina manokana niezaka nataon'ireo mpitandro ny filaminana sy fahendren'ireo mpizaika rehetra fa indrindra ny hasy ny toerana Don Bosco, satria dia tsy nisy mihitsy ny voina na ratra na korotana. Nisehoka dia nirindra tao anatin'ny filaminana ny fianambentsika, na dia olona manalikisa aza nitonga nanatrika izy any. Torak'izany ihany koa ianareo ray aman-dreny ara-panahy izay nitondra ambavaka ny fivoriam-be sy hetaheta-pandrosoana ny faritany. Etoana dia mitondra ny fankatelemana feno aminareo ampanjaka, tangalamena, lonaka, tompon'andraikitra sy ireo ray aman-dreny ara-drazana rehetra izay nitarika ny zanaky ny faritra tsirairay avy amin'nisy anareo. Niaraka ny namafy ny firaisankina paritany ka nitondra ny hetaheta hampandrosoana ny faritra misy antsika tsirairay avy. Sorotana manokana eto ianao ramatoa filoha nasionalin'ny fikambanana Fizafafy izay nanaiky ampitiavana hitondra ny hetaheta-pandrosoana nangatahan'ireo ray aman-dreny isam-paritra. Ankehitriny isika dia hiroso amin'ny fananganana ny Fizafafy manerana ny faritany enina, izany ahitana ny zanaky ny faritra enina mameny ny faritany Fianarantsoa. Mitondra havatra ho antsika zanaky ny faritany Fianarantsoa tsy ankanavaka izahay, aoka hitandrina ny toy ny anakandriamaso ny firaisankina anatin'ny fahasamihafana isika, aoka handala ny fifankatiavana sy ny fihavanana ary ny fifandeferana, na dia eo aza ny firahan-kevitra maro izay tsy mitovy entanina hatrany mba ho sarim-piaro amin'ny hasy ny faritany misy antsika.
Ny farana ny roa volana nampiarana ny fanelefantsaza avy amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nisa 7,700 ireo voafonja afaka nandova hatrany ny fonja ny tazomana azy vokatry ny fampiarana izay fanelefantsaza izay. Nisy fiatraikany teny amin'ny tontolon'ny fonja ny fampiarana izany raha ny fanadihadiana natao tamin'ny talet jeneraly ny fandrarana ny fonja. Nahitana fihenany hatrany amin'ny 6,500 mantsy ny isan'ireo voafonja manerana ny fonja eto Madagasikara. Fanadihadiana natao tamin'ny talet jeneraly ny fandrarana ny fonja raha Andrianandrasana Desire.
Raha ny atotanisa moa no resahana dia izao tsika miteny zao zany a dia misa 7,700 ireo nahazo fanalefansazy ka afaka avy atrany, akoatran'ireo zay hoe nahazo fampianana fosiny fa mbola mijanona ao am-ponja zany. Zay zany ny atotanisa amizao tsika miteny zao.
Mety fiatraika an'izay fihenana isy zay.
Nisy akony tany amin'ny atao hoe fivangongona tany am-ponja na ny fampijanon'olona tany am-ponja ny nampiarana ny ny fanalefansazy iny, satria raha talohan'ny nampiarana n'ilay fanalefantsazy zany a dia teo amin'ny 150,000 ny teo zany a ilay ataontsika hoe taux de surpopulation en milieu carcéral. Fa taorianan'ilay fampiarana kosa dia nidina teo amin'ny 5 faingo 5 isanjato ny fivangongona na ny surpopulation en milieu carcéral. Zany hoe raha taony salanisa amin'ny akapobeany zany a dia niena 5 isanjato teo zany a ilay surpopulation en milieu carcéral. Ka midika zay zavatra zay zany a fa nisy akony lehibe tany amin'ny atao hoe isa ndreo voafonja tany am-ponja ny nampiarana n'ilay fanalefantsazy.
Anoizantsika zay tontolo ny fonja izay ny tontolo ny fitsarana tsy nahazo rariny teo anivon'ny filakevim-panjakana indray ny mpanolotsaina kominaly Clement Sarary Nirina androany. No mafisiny teo anivon'ny filakevim-panjakana mantsy ny fanapahana navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana zay milaza fa tsy voaja ny 8 takian'ny lalàna amin'ny fametrana ny fitoriana fampetoana ny fanapa-kevitro andraisiny teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra momba ireo taxi moto tsy misy ny olona ambony lalàna ka mitaketrany ny ampiarana ny lalàna ny mpisolo vava maître Ratefo Mahefa Mijoro Eloi. Tsy afaka manafoana ny didim-pitondrana raisina eo anivon'ny ministera ho hatrany ity mpisolo vava ity ny fanapahana raisin'ny kominina iray iroso amin'ny fitoriana fanafoanana ny fanapahana no raisin'ny kominina noho izany ny mpisolo vava.
Nyna io zavatra tiana io marina fotsiny mahakasika an'ity raharaha ty a raha mitondra ny io raharaha io teo anivon'ny conseil municipal zany a ny tao anivon'ny mpanatanteraka izay tarihan'ny maire ny commune urbaine Antananarivo a dia milaza fa misy ny vita juridika mahakasika an'ity resaka taxi moto ity. Zay dia milaza ary tena manambara mihitsy fa tsy marina zany, tsisy vita juridika zany. Misy ny arrêté ministériel milaza zany sy manambara mahakasika ny hoe ireto avy a no véhicule afaka manao an'izay transport publika izay. Dia mbola voalaza ao anatin'io arrêté ministériel io hoe rehefa miala ny liste exhaustive zay navoaka tao anatin'io arrêté ministériel io a dia transport clandestin. Zay tsy miteny hoe mankasitraka zay raha izaa ao anatin'ila izy hoe manahoana na manahoana fa zay voalaza ny lalàna. Rehefa zay voalaza ny lalàna zany a io zay hoe tsy afaka manova ny lalàna ambony noho izy a ny lalàna anankiray. Zay zany le hoe tsy maintsy manaja andratontsika hoe hiérarchie de norme ao anatin'ny lalàna ary tsy maintsy misy ny atao hoe parallélisme de forme raha ohatra ka andray a fanapaha-kevitra anankiray zany a ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny alalan'ny délibération ny conseil municipal.
Eo amin'ny tontolo ny asa miandrandra ny fivahan'ireo olana samihafa mianjady ny mpiasa malagasy ny fisemare manoloana ny fivahan'ny politika ny mpitondra fanjakana zay lasa hifantoka amin'ny lafiny sosialy. Malatena ity syndika ity fa hojeren'ny fanjakana amin'izay ny lafiny ara-sosialy mpiasa indrindra ny fitazomana ny karama farany ambany ho 5,000,000 ny ena mantsy zany karama farany ambany zany nanomboka ny volana janoary teo na teo aza ny fifanarahana tamin'ny mpampiasa izay tsy afananoatra noho ny entimanana ka manantena ny fandraisana andraikitry ny fanjakana mba tsisy karama midina araka voalazany lalàna mifehy ny asa. Miandrandra dinika eo amin'ny fanjakana sy ny syndika koa ny fisemare manoloana ny fisin'ny ministra vaovao misana ny tontolon'ny asa ny sekretera jeneraliny mananandro Jean Raphael.
Amin'izao moa zany ny niovan'ny ministera dia andrandraina zany antenaina ny fiovan'ny ministera mba hitondra zavatra araka ny antenain'ny mpiasa malagasy. Zany hoe zany antenaina mba hifantokany amin'ny resaka fifandraisana relation mba hifantoka bebe kokoa ametraka politika ny dialogue sosialy. Fatr'izay moa zany a maro ny ministera nyfandimby aloha zany a tsy de nahita loatra zany izay hoe inona ny akonyre ministra nyfandimby ireny tamin'ny fiainany mpiasa malagasy anankiray tsisy. De amin'ity zany zay tena manantena matoa zany novana ny ministry ny asa sy ny fampananana asa dia antenaina zany mba hitondra zava-baovao mba hahafantatra hoe inona moa ny zavatra misy iainany mpiasa malagasy. Zany hoe zany amongotra an'izay a tsy fanarahan-dalàna misy eto Madagasikara zay satria mijaly a sahirana fa dia ranovana mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Iezaka ihany koa zany a satria novana kely moa io ministera io dia hoe ministera fampananana asa mba hifantoka bebe kokoa ny fampananana asa zany. Dia miandry ny fanjakana malagasy hijery aingana akaiky satria ny fanjakana ny amin'izao azadino efa nanao communication dia hoe hifantoka amin'ny sosialy ataoko angamba ny fany sosialy tena tsara indrindra fanomezana asa ho tsy anasa dia sosialy fitazomana ny karama ho 5,000 fa ny sosialy korsay angamba ny resaka fotsiny zany a fa raha zavatra maharitra no tiana ho atao a dia tokony hazakazaka zany ny fanjakana ahafahan'ny mpiasa malagasy a mandray an'izany karama 5,000 zay.
izay ny tontolo ny asa fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana nanokana roa andro any ona ny oniversite any ampitondranomasina azon'ny malagasy tanora any amin'ny lycée sy ireo manana bakalorea anovozam-pahalalana ny mada jeune aerante momba ny fampianarana iraisam-pirenena andihan'ny fahatelo ambin'ny folo tanterahana eny amin'ny akorodiga Andotapenaka izay nanomboka androany ary farana rampitso mahaliana ra malagasy tanora manana bakalorea ny mandranto fianarana any ampitondranomasina manodidina ny 100 isataona ireo resy lahatra amin'ny soratra anarana ary manaraka fianarana amin'ny oniversite samihafa any ivelany. Mahazatra ny tanora ny mandeha any Frantsa, mahasarika tanora koa ny mandranto fianarana any Kanada, Etats-Unis, toy izany koa ny any Azia sy ny any Chine ary Inde. Maro dia maro tsy toy ny eto Madagasikara ny lalam-piofanana azo arahana any an-toerana. Misy ny dingana tsy maintsy arahana raha tianaraka ny fianarana any ampitondranomasina hoy ny tompona andraikitry ny mada jeune Andrea Matsangy lahatra isan'izany ny fakana vaovao amin'ireny hetsika fampafantarana samihafa momba ny fianarana afaka rantovina any ampitondranomasina ireny. Fanazavana.
Ny fipetra voalohany aloha dia ny fanatrehana ny salon takotony ny antony lasa conseil a ny salon des études internationales izay karakara mada jeune dia anisan'ny manampy ny ankizy amin'ilay hoe inavy ny zavatra homanina rehefa mieritreritra an'izany hoe hianatra any an-dafy izany. Tsy hoe voafakapaka amin'ny septambra ianao dia tonga dia hoe ho any an-dafy a fa misy fiomanana maro be ilay izy ary izay no mahatonga la hetsika hoe aty amin'ny volana marsa ny isataona no misy anazy satria ho an'ny fidirana rentrée septambra. Ity izany no ahitanao an'ireo fipetra rehetra ireo hoe arakarak'ilay fianarana anao ataonao arakarak'ilay toerana andehananao ihany koa fa ny tena zava-dehibe zeta aloha dia ny fahaizana fitempirenena vahiny iny zany anisan'ny zava-dehibe voalohany a satria arakarak'izay ny hoe toerana andehananao hoe miteny anglais ve sa miteny frantsay ilay izy fa raha amin'ny ankapobeny manana fotoana fiomanana na ara-potoana na ara-bola na ara-tsaina ihany koa zany le hoe mianatsa ny ivelany ary izay ny antom-pisin'ny hetsika takotony misy conférence koa moa zany ety dia anisan'ny fanolotoroana izay zavatra izay hoe ohatrany zao raha te hanatsy any Etats-Unis dia inona daholo ny zavatra eritreretinao inona lavitra manko izany zao dia mila homanina dia ny fotoana miloa be ilay izy a ka izay mihitsy ny antom-pisiny ny antsika karakaraha mada jeune takotony izay efa lasaiko teo telo amin'ny folo taona io izay nefa nisiny.
Maranantsika ny vaovao, ny vaovao avy any amin'ny faritra mielaka, izany hoe ny vaovao avy eto an-toerana tsy raikitra fa nampitona aloha ny fitokonana izay saika ataon'ireo tanintsapam-bola any amin'ny faritra sasantsasany any Morondava. Nisy mantsy ny fifanantonana teo amin'ny solotenan'ireo tanintsasany ny tompona andraikitra ny fitantanam-paritry ny fambolena sy ny fiompinana toerana. Ny rosoana avy hatrany ny fanadiovana ny lakandrano izay voalaza fa antony tsy mahatonga ny rano any amin'ireo faritra ireo. Mbola hitohy rampitso ny asa fanadiovana ka miandry ny mety ho vokatra izany ireo tanintsaha mialoha ny andraisan'ny fanapaha-kevitra manaraka. Zay ivina fa nanome fepotoana mba amana ny olana amin'ny tsy firandranondrano avy eo amin'ny lakandranon'ny Dabara hatramin'ny omaly ireo tantsaha tsy nisitraka rano araka ny tokony ho izy. Manazava ny solotenan'izy ireo Roberto Miadamana.
Taorian'ny fahataperan'ny fepotoana izay nomenay mpamboly aty amin'ny zone delta sy intermédiaire ary avalina izay tsy fahatongavan'ny rano Dabara aty amin'ny faritra andrefana izay dia niezaka ny tenanay nanatona ny tompona ndraiky tamivantana ao amin'ny dera e tany Mahabo satria any zareo teknisianna no mipetraka dia avy atrany tonga dia nidina tany amin'ny fouiben'ny Dabara tany magnamby ny tenanay dia hita fa maro tokoa ny rano ary ny teniny teknisianna andeha tomany ny teny izay maro rano fa ny sasy na ny fanadiovana ny fasy sy ny potaka tafiditra ao anatin'ny kanaly ny olana olo tsy vita nandita an'izay tapabolina izay ka izay ny mahatonga ny rano hihena ohatra an'izao. Avy atrany moa dia nanao ny asa avy atrany ny tenako sy ny teknisianna Thomas ireo mpiaradi aminay nanao sasy an'izay rano izay androany rehefa jerena nefa tary amin'ny avan-kanaly ary amin'ny fibe dia misy vatakazo lehibe no entin'ny rano be paka eo anatin'io kanaly io ka izay fahafakisan'izay dia miteraka fitosan'ny fasika marobe ao amin'ny lakandrano io dia mitohy izany ny asa rapitso any amin'ny fibeny Dabara. Eto zany dia manao antsoavo ho atsika mpamboly rehetrareto aty amin'ny delta ny faritra avalina ny intermédiaire eny fa ianareo any faritry ny Mahabo zay mahazo rano mba handefa olona rapitso maraina amin'ny sivy any amin'ny Dabara any. Rehefa vita ny sasy nataonay ny androany mandeha ny sasy alakamisy dia andrasantsika io rano zoma sabotsy lahady zany hoe telo andro zany tsika miandry ny fahatokavan'io rano raha sanatria ka tsy tonga aty amin'ny delta sy ny intermédiaire na ny avalina ny ao andrany boka zany zay io rano io amin'ny lahady de zay tsika mandray fanapaha-kevitra farany ray henjana indrindra.
Toy izao indray reo maresaka avy any velany. Tombanana ho vokatry ny fahadisoana avy amin'ny fikaroana atao amin'ny laboratoara tao Yuan any Chine no nahatonga ny fibaritahany tsy mikaretina nytondra ny COVID-19 ho nitalehan'ny sampam-pitsikolovana FBI ny Etats-Unis Christopher Oray Omaly. Roa andro mialoha io moa dia efa nisy petrakevitra mitovitovy amin'izany koa narosiny avy amin'ny misterany angovo amerikana saika mirona any amin'izay fisin'ny fahadisoana atao amin'ny laboratoara izay avokoa mantsy ny vokatry ny fanadiadiana sy ny fanangonam-bavao voarain'ny FBI. Indrindra angana aloha zam-pifamoivoizana an-dalambe tany Grèce maly hariva ny fandona teo anelanelan'ny Athènes sy Thessalonika ny fiaran-dalambe mpitatitra entana iray sy ny fiara iray mpitatitra olona mafy ny fifandonana ka nahatratra 60 ireo olona namony aina hatramin'izao ary 50 naratra ny 6 amin'ireo no tena vomafy misa 40% kosa ireo mpandeha avotra soamantsara ary fanafindra amin'ny fiara be miazo any Thessalonika izy ireo tsy mbola fantatra mazava aloha hatramin'izao ny antony natonga ny losa izay sokajin'ny fampalalam-baovao any antoerana olozam-pifamoivoizana an-dalambe goavana nahazo any Grèce hatramin'izay efa nosamborina nanaovana famotorana moa ankehitriny ny lehibe ny gara. Norobana andriamatoa Bola Ahmed Tinubu ny fandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Nigeria tamin'ny sabotsy lasa teo nahazo vato misa valo faingo fito tapitrisa ity governoran'i Lagos teo aloha ity nanome ny salanisa 60 faingo 60 isanjato ny vato manan-kery zany raha ny lalam-pifidianana any an-toerana moa dia izy dia izay mahazo ny vato be indrindra zany ary mahazo ny 50% isanjato ny vato azo avy amin'ny roa ampatelin'ny fanjakana misa 60 mandrafitra ny Nigeria farafahakeliny no voafidy filoha laharana faharoa manaraka azy nahazo vato misa 5 tapitrisa ny filoha-lefitra teo aloha izay efa 5 latsaka fidiana filoham-pirenena Atiku Abubakar izay kandidan'ny mpanohitra nitondra ny Nigeria teo ny anelanelan'ny 5/7 sy 5/2. Nanomboka tao Libreville renivohitry Gabon androany ary faranao Kinshasa renivohitry ny Republika Demokratika ny Congo amin'ny lahady izao ny fitsidihana ataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron atsy Afrika namarika fionana tampo anatrika fionana tampony momba ny tontolo miainana ny biodiversité any Gabon izy anio itoy any Angola sy Congo Brazzaville ny diany melony amaranany izany any RDC votoatiny izao diany izao moa ny amadika ny piejy momba ny fifandraisana ratafika eo amin'ny Frantsa sy Afrika fanafanana ny hetsika Barkana ny fametrahana napaikady vaovao amin'izay lafiny ara-tafika izay. Mankasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity raha mpitso maraina amin'ny fitondrany fitoranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoko.